Я вітаю студію Сергія Шкляра, заступника міністра юстиції, який, власне, опікується державною виконавчою службою і реформою. Пане Сергію, відразу почнемо з такої конкретної розмови. Я вам чесно скажу, я двічі працювала в Міністерстві юстиції в 95-му і 2005-му році. Весь цей час постійно йшлося про те, що цю систему треба реформувати. За реформи бралися кілька міністрів. Напевно, що кожен міністр, кожну каденцію брався за реформу Державної виконавчої служби. Натомість ми приходимо до того, що згідно з даними, які оголосив міністр юстиції, 20% рішень 2014 року, судових рішень, тільки виконуються в Україні. Отже, це навіть за рішеннями Європейського суду з прав людини можна називати хронічним невиконанням рішень судових в країні. І треба, відповідно, щось робити. От що вже зроблено і до чого ми прийдемо після того, як парламент ухвалить остаточно законопроекти, котрі нещодавно пройшли перше читання?
Добрий вечір, дякую за запитання. Дійсно, свого часу керівництво Міністерства юстиції намагалося зробити реформи. Не вдавалося з тих чи інших причин, не знаю, чи не було бажання, чи, можливо, було не на часі, чи не було політичної волі. Зараз ситуація трошки інша, і ми, звичайно, рухаємося в напрямку реформ. Перш за все, треба сказати, що в жодній країні світу немає 100% виконання судових рішень.
Але є 80.
Да, це просто неможливо, тому що це як вічний двигун, який можна намагатися створити, але створити його поки що нікому не вдалося. Тобто можна намагатися наближатися до 100%, але 100 нема. Да. Крім того, в різних країнах, і це теж треба розуміти глядачам, по-різному рахують виконання судових рішень. Скажімо, в більшості країн Європи рахують його наступним чином. Якщо державний виконавець або судовий пристав, або бейлів, в залежності від країни, зробив все можливе для того, щоб виконати судове рішення, наприклад, яке стосується стягнення, але не зміг стягнути повну суму або частину суми через те, що в боржника просто немає майна або немає достатнього майна, на яке можна звернути стягнення, тому що не на все майно можна навіть і у відповідності до нашого законодавства звертати стягнення, то вважається, що він виконав це рішення. В нас вважається, що рішення виконане тоді, коли воно виконано в повному обсязі. Це по-перше. По-друге, в будь-якій країні існують суб'єктивні і об'єктивні причини, чому, наприклад, рішення не виконується. Відповідно, що це просто зрозуміло, що в країнах з розвинутою економікою рішення виконуються краще. Чому? Тому що краща судова система, більш заможні люди, відповідно, більш високий рівень культури розуміння того, що борги треба сплачувати і таке інше. Да? Крім того, якщо ми зараз говоримо про Україну, то, звичайно, ви розумієте, що, по-перше, країна в складній ситуації і дуже багато як і підприємців, так і боржників фізичних осіб просто не мають змоги платити по своїх боргах, тому що не мають достатньої там заробітної плати або достатніх активів, які можна було продати і розрахуватися. Крім того, ви знаєте, що є Крим, є Луганськ, є Донбас, і якщо боржник знаходиться там, то, на жаль, на сьогоднішній час виконати це рішення практично неможливо. Тому, в тому числі, і через це в нас такі погані показники. Знову ж таки, якщо ми звернемося до виконання рішень по рішенню Європейського суду з прав людини, вони, умовно кажучи, діляться на дві категорії. Перша – там, де грошова сатисфакція, з ними вони виконуються, є відповідно на кожен рік затверджені певні гроші, і Міністерство юстиції є розпорядником.
Але менше з тим, кожне п'яте рішення Європейського суду з прав людини якраз не виконане і якраз Україною.
Да, це так. Я ж кажу, в частині, якщо ми кажемо про грошові виплати, то, можливо, сьогоднішній фінансовий стан держави не має повної змоги виконувати в повному обсязі, а є інша частина рішень Європейського суду з прав людини, які не виконуються, які не грошові, а які зобов'язального характеру, які стосуються того, що українські суди повинні виконати рішення суду. Да? Іноді його просто неможливо виконати через те, що, по-перше, вже немає боржника, він ліквідований, або немає судової справи, вона знищена, тому що пройшло багато часу, іноді Європейський суд з прав людини дуже часто, дуже довго розглядає ці справи і таке інше. Тобто є і такі причини. Серед причин, в тому числі, скажімо, які негативно впливають на стан виконання судових рішень, можна в тому числі назвати і низьку мотивацію державних виконавців. Да? Ну, тобто заробітна плата державного виконавця на сьогоднішній день становить 1218 гривень. Зрозуміло, що... Ну...
Я перепрошую, однаково, що для Києва, припустимо, що для Луганська, що для Луцька, це 1200 гривень?
Да. Це ми мову ведемо зараз про заробітну плату. Разом з тим Міністерство юстиції і уряд намагаються цю ситуацію покращити. І з березня цього року додатково до цього державні виконавці можуть отримувати по всій Україні до 4,5 тисяч за повністю виконане одне рішення. Да, крім того, в Києві, в Сумах і в відділі, в центральному відділі примусового виконання рішень в Києві стартував з 1 травня пілотний проєкт, в якому передбачено три новели. Перша – це автоматичний розподіл виконавчих проваджень на кшталт того, як це працює в судах. Він не розповсюджується лише на дві категорії виконавчих проваджень. Це виконавчі провадження, які стосуються виконання рішень Європейського суду з прав людини, тому що там потрібна певна кваліфікація. І по-друге, вони не розповсюджуються на виконавчі провадження, пов'язані з конфіскацією майна. Друга новела – це те, що державні виконавці в цьому пілотному проєкті працюють, по суті, автономно від стаціонарного робочого місця, вони працюють на планшетах, тобто вони, в принципі, можуть бути не прив'язані, знову ж таки, до робочого місця, вони виходять туди, куди їм, де їм потрібно вчинити виконавчі дії, описують майно, тут же його фотографують, тут же виносять постанову, все це в електронному форматі, вона підписується, надсилається туди, куди потрібно. Да? І третя новина – це, знову ж таки, мотивація державних виконавців. Ті виконавці, які працюють в пілотному проєкті, максимальна винагорода, я наголошую, за одне виконавче провадження повністю виконане, якщо дозволяє сума стягнення, да, то державний виконавець може максимально отримати за одне виконавче провадження 60 тисяч гривень.
А, власне, от можна вже відстежити, от наскільки працює ця мотивація? Тобто люди дійсно через цю мотивацію, фінансову мотивацію, почали працювати краще і почали рухатися оці справи стосовно того, що виконуються, виявляється.
І джерело надходження, будь ласка, ще дуже важливо було б почути. Так, звідки беруться 60 тисяч гривень? З конфіскованого майна?
Ні, ну в нас є свій фонд, куди попадає виконавчий збір, частина цього збору попадає в державний бюджет, і частина цього збору йде на фінансування, ну, колишньої державної виконавчої служби, зараз це департамент виконавчої служби. Звичайно, що ми відчуваємо по тим виконавцям, які працюють в пілотних проєктах, що вони, ну, більш мотивовані, тому що, ну, по 60 тисяч гривень я наразі поки що ніхто не отримував, але по 49 і таке інше ми вже підписували. Да? Тобто це разово. Звичайно, що це, ну, просто це більше навіть, ніж заробітна платня цього ж виконавця була там, скажімо, рік тому. Да?
У мене пов'язано з цим питання. От ви проводили перед тим, власне, відбір і, можливо, переатестацію людей, котрі задіяні в цьому пілотному проєкті. Тобто, чи підвищували ви кваліфікацію, перевіряли, чи, власне, це ті самі співробітники, які працювали наразі в штаті Києва, Сум і департаменту виконання примусового провадження?
Підвищення кваліфікації для державних виконавців відбувається в Мін'юсті на постійній основі. Звичайно, воно потребує покращення, і ми над цим працюємо, але на постійній основі ні. І тепер з приводу того, як вибиралися ці області, ну, звичайно, що в Києві і в примусі, особливо в відділі примусового виконання рішень, працюють найкращі фахівці, тому що, ну, логічно, що тут самі складні виконавчі провадження і за сумами, і за суб'єктами виконання, тобто, наприклад, поновлення на роботі, да, в складних категоріях там міністра або, умовно кажучи, керівника Укрнафти, це все відділ примусового виконання, тому там завжди були, ну, найкращі фахівці, як на мене. І це ж стосується і Києва, в принципі, як столиці, тут воно свідомо. Ну і в Сумах теж дуже хороші показники, там завжди на доброму рівні працювали виконавці. Тобто ми нікого, скажімо, якось додатково не навчали, не набирали, але після того, звичайно, як була ліквідована Державна виконавча служба і був створений департамент Державної виконавчої служби, то ми, звичайно, в департамент, ну, переводили не всіх працівників, а переводили найкращих, проводили конкурси, співбесіди, таке інше. Тобто, звичайно, що певні кадрові зміни відбувалися.
Я ще хочу уточнити, а ті, хто, наприклад, не задіяні в пілотному проєкті, то вони що, просто не працюють, не виконують своїх обов'язків?
Ні, вони виконують, але в них найбільша винагорода, яку вони можуть отримати за одне виконавче провадження, це 4,5 тисячі гривень.
Тому їм не дуже цікаво їх виконувати.
Так? Це з березня, так. Да. Тобто, да, пілотний проєкт з 1 травня, а це з березня, так. Да. Тобто винагорода, в принципі, підвищилась по Україні. Ну і звичайно, що будь-який пілотний проєкт, якщо він закінчиться вдало, а ми сподіваємось саме на це, то він буде розповсюджений на всю Україну.
Пане Сергію, наскільки мені відомо, власне, реформа Державної виконавчої служби запроваджує такий інститут, як приватні виконавці. І дуже багато хто із наших з вами колег говорить про те, що бояться узаконення колекторів, як таких. І, ну, звичайно, я думаю, що перестороги є, тому що, ну, коли уявляємо собі систему, за якою працюють колектори, то якщо їх ще легімітизувати, ви самі собі можете уявити, до чого це може привести. І, ну, у людей від страху очі великі завжди. Що ви можете сказати з цього приводу? Як взагалі буде запроваджено, якщо буде запроваджено цей інститут?
Я сподіваюся, що буде запроваджено. Ці законопроекти розроблялися Міністерством юстиції разом з Радою по судовій реформі при президенті України, разом з народними депутатами Сидоровичем, зокрема, Алексєєвим, які були співавторами, і з залученням громадськості, тобто професійної спільноти, це і Центр комерційного права, і Асоціація правників України, і це іноземні експерти, дуже багато нам допомагають. І, до речі, зараз, значить, ці законопроекти були внесені в рамках судової реформи, яку, до речі, президент визначив першочерговою, були внесені в парламент як невідкладні і вже проголосовані, нам був подарунок на День юриста, були проголосовані, так, в першому читанні. Тому ми очікуємо остаточного прийняття після другого читання десь середина листопада. Крім того, хотів би сказати, що введення інституту приватних виконавців – це маяк Міжнародного валютного фонду. Тобто в світі взагалі працює три системи. Є повністю приватна система виконання судових рішень в дуже багатьох країнах, наприклад, Франція, Австрія, такі інші, де вона дуже вдало працює. Є повністю державні, які теж непогано працюють, наприклад, це Німеччина, це Норвегія, це Данія. Да? І є змішані так звані системи, і ми йдемо саме цим шляхом. І це, ну, з ближчих сусідів – це Болгарія, це Казахстан, це Сербія і таке інше. Звичайно, були думки зробити, кардинально просто змінити, умовно кажучи, державну виконавчу службу на приватну. Але так свого часу, до речі, зробила Литва, і дуже позитивний досвід, але треба розуміти, що в Литві всього 250 виконавців на всю країну, це маленька країна, і, по суті, в один день без складання іспитів вони отримали ліцензію, почали працювати, все нормально.
А у нас, скільки?
У нас 6 тисяч з копійками, це, ну, просто досить важко їх змінити. Да? Та й не потрібно, дуже багато людей фахових в нас працюють, їм просто треба зробити нормальні умови праці. Тепер з приводу колекторів. Це, ну, ці побоювання, як на мене, безпідставні. Поясню чому. По-перше, обидві ці спеціальності, вони працюють в усіх цих країнах паралельно. В них, в принципі, різні і вид діяльності, і різні вимоги до фахівців, які там працюють, таке інше. Тобто, наприклад, більшість колекторів, вони не мають, в принципі, юридичної освіти. Виконавець повинен мати юридичну освіту, стаж роботи 2 роки, має скласти іспити, має застрахувати свою відповідальність, цього колектори не роблять. Має обладнати свій офіс на кшталт того, як офіси обладнані, скажімо, у нотаріусів. Крім того, має бути членом Національної асоціації приватних виконавців, там буде розроблений свій кодекс етики, дуже серйозно передбачена дисциплінарна для них відповідальність. Крім того, будь-яка кримінальна і цивільна, і адміністративна, яка передбачена до державних виконавців, вона автоматично буде розповсюджуватись і на приватних виконавців.
Оце дуже важливий момент. Та я тут хотіла уточнити про механізми контролю, та тому що коли ми чуємо про приватних, ми одразу думаємо, що державі важко це проконтролювати. Ну хіба там судами, тривалими якимись речами. Тобто на них будуть поширюватися усі механізми контролю, які тепер є за державними виконавцями?
Ну, ми подивимось, в якій останній редакції вийде закон з парламенту, але і такий варіант важливий, є просто різні думки. Хтось з експертів вважає, що це повинні контролювати лише суди. І це, в принципі, нормально. До речі, і зараз, і по нашому законодавству, ну, боржник, наприклад, має скаржитись лише в суд. Тобто стягувач може в виконавчу службу, і вона може проводити перевірку, а боржник лише в суд, і це вже не перший рік. І це, в принципі, західна практика. Тепер ще чого бояться люди, тому що це питання задають завжди, що значить, от приватні виконавці, вони почнуть там когось виселяти, викидати з квартир, таке інше. Це не так. Це не так. Тобто при тому, що в них будуть однакові повністю повноваження, приватним виконавцям не видають, не передадуть виконувати всі категорії виконавчих проваджень. Що ми не передаємо, що так і будуть далі виконувати державні виконавці. Це рішення, де стягувачем або боржником є держава, органи місцевого самоврядування, а також будь-які компанії, в яких частка державна більше 25%. Друге, це саме виконавчі провадження, які стосуються вселення-виселення, тобто цим будуть займатися державні виконавці. Третє, це справи, пов'язані з конфіскацією. Четверте, це справи, пов'язані з передачею, відібранням дитини, дуже важливо. Тобто всі соціально чутливі виконавчі провадження ми залишаємо на певний перехідний період, який, до речі, не встановлений, обговорюється термін там 3-5 років, але він ще в законопроєкті не приписаний. Тобто вони будуть залишатися за державними виконавцями. І крім того, не будуть за державними виконавцями, знову ж таки, залишаться виконавчі провадження, які, в яких сторонами можуть бути недієздатні особи або обмежено дієздатні. Тобто всі соціально чутливі виконавчі провадження так і буде продовжувати на цьому етапі виконувати лише державна виконавча служба. Разом з тим, у правах державні виконавці і приватні будуть повністю урівняні, і не буде обмеження по сумі стягнення. Тобто ми не ставили такого. Наприклад, зараз у державних виконавців це так, що до 3 мільйонів, якщо сума стягнення, це виконує район, там до 10 – це місто, і після 10 – це відділ примусового виконання рішень. В них цього не буде, тобто якщо якась особа захоче звернутися до офіційно зареєстрованого приватного виконавця сумою боргу, умовно кажучи, 100 мільйонів гривень, то тут питань немає, якщо, знову ж таки, це не стягнення з держави і на користь держави.
І ще з цих 6 тисяч я хочу уточнити. Тобто частина з них стане приватними виконавцями, чи інші додадуться якісь люди?
По-перше, 6 тисяч – це за статистикою, на жаль, з цих 6 тисяч, 1200 – це вакансії, по зрозумілим причинам, тому що, ну…
Ніхто не хоче, да,
ніхто не хоче, да, йти, так.
Ніхто не хоче. Хто стане, наше очікування, хто стане, хто спробує цю нову професію? Ну, по-перше, діючі і, можливо, частина колишніх державних виконавців. По-друге, це арбітражні керуючі. Чому? Тому що дуже схожі професії, в принципі. По-третє, очікуємо, що, можливо, частина адвокатів. Ну, і по-четверте, напевно, частина штатних юристів фінансових установ, тому в тому числі банків і таке інше. Тобто тих, хто займається, ну, проблемною заборгованістю.
Дякую, пане Сергію. Я нагадую, що з нами говорив про реформу державної виконавчої служби заступник міністра юстиції України, який опікується саме цим напрямком реформ, Сергій Шкляр.